Франтішак прыняў у сваёй ватыканскай рэзідэнцыі доме Святой Марты групу бежанцаў і хворых, якім аказвае дапамогу каталіцкая дабрачынная асацыяцыя «Супольнасць святога Экідія». Аўдыенцыя адбылася 12 сакавіка, на наступны дзень пасля візіту пантыфіка ў рымскую штаб-кватэру арганізацыі. Бежанцы, якіх прыняў папа, прыбылі ў Еўропу з Сірыі і краін Афрыканскага рога, паўвострава, на тэрыторыі якога знаходзяцца Эрытрэя, Эфіопія, Смалі і Джыбуці. Яны распавялі святому айцу трагічныя гісторыі, якія прымусілі іх пакінуць родныя краіны. Франтішак дэтальна распытаў, як функцыянуюць гуманітарныя калідоры, а таксама нагадаў пра дапамогу, якая пры яго непасрэдным удзеле была аказана некаторым бежанцам, што знаходзіліся на грэчаскім востраве Лесбас. У красавіку 2016 года ён асабіста наведаў востраў і забраў з сабой у Рым некалькі сем'яў, што знаходзіліся ў мясцовых лагерах для бежанцаў. Папа адзначыў важнасць развіцця гуманітарных калідораў, дзякуючы якім тысячы людзей, захопленых канфліктамі краін, змаглі патрапіць у Еўропу, атрымалі тут належны прыём і прайшлі інтэграцыю ў мясцовыя грамадствы. Франтішак наведаў штаб-кватэру супольнасці святога Егідзія 11 сакавіка. Візіт быў прымеркаваны да 50-годдзя гэтай арганізацыі. У прамове ён заклікаў спрыяць глабалізацыі, салідарнасці і духа. Будучыня свету ў супольным жыцці, але гэты ідэал патрабуе будавання мастоў і дыялогу, адкрытасці на сустрэчу з іншымі, прычым не толькі на палітычным, але і асабістым узроўнях, адзначыў папа.